та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Do you feel represented in parliament?
Та парламентд төлөөлөлтэй гэж боддог уу?
I would say short answer probably not.
За тавчгандаа бол үгүй баха.
No, I do not see many West Africans sitting in parliament. We are still looked at as a very white country.
За үгүй. Би парламентэд баруун Африк гаралтай хүнийг хараагүй. Бидний одоо ч гэсэн цагаан арьснууд илүү давамгайлсан улс гэж үзсээр байна.
There used to be a few politicians who I thought were representing trying their best.
Бидний төлөөлөх гэж хичээж байсан цөөн хідэн улс төрч өмнө нь байсан. Австралчууд тун удахгүй санал хураалтын байранд очиж өөрсдийг нь парламентд төлөөлөх хүнийг сонгох болно. Олон соёлд үндэстний хувьд манай шийдвэр гаргах байгууллагууд нийгмийг тусгах тал дээр тиймч сайн ажилддаггүй. Энэ удаагийн дугаарт бид яагаад ийм байдалд хүрв? Австралийн улс төрийн тогтолцоо нийгмийн жинхэнэ тойл болох төвшөнд хүрэх найдвар байгаа эсэх талаар ярилцах болно. Парламентд олон үндэстний дуу хоолойг илэрхийлэхэд хангалтгүй хэвээр байна. Австралийн хүн амын 24% гадныхан Европоос өөр гаралтай хүмүүс эзэлдэг. Харин парламентд энэ үзүүлэлт ердөө 6% байна.
Political representation means that
улс төрийн төлөөлөл гэдэг нь сонгогдсон албан тушаалтнууд манай ардчилсан нийгмийн бүхэл хүмүүсийн нэрийн өмнөөс үйл ажиллагаа явуулж тэдний эрх ашиг, үнэтцүүлэг баталгаажуулж, за ерөнхийдөө шийдвэр гаргах үйл явцад тэдний дуу хоолойг тусгаж байхыг хэлдэг юм. Энэ бол Флиндерсийн их сургуулийн засаглалын багш доктор Энтифар Чотхури юм. Тэр улс төрт төлөөллийн оролцоо маш чухал гэж хэлж байна.
It makes sure that the policy making is much more balanced.
Энэ нь бодлого боловсруулах үйл явцыг илүү тэнцвэртэй болгож, бүх өнцөг, нарийн ялгаа болон хэрэгцээг харгалзан үзэх боломжийг олгодог юм. Мөн ийм оролцоо нь итгэлийг нэмэгдүүлэх, ардчлалд сэтгэл ханамжтай байлгаж, нийгмийн эв нэгдлийг дэмжихэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.
And also promote social cohesion.
Сүүлийн хэдэн 10 жилд парламент залуучууд болон эмэгтэйчүүдийг улс төрт орж ирүүлэх тал дээр ахиц дэвшил гаргасан. Би өөр өөр соёлын гаралтай хүмүүсийн хувьд муугаас ч бүр дор байна гэж уддаг. Бас та үүнийг урдчилсан сонгон шалгаруулалт дахь арьсөнгөөр ялгуурлан гадуурхалт гэж англин харж болно. Австралчууд саналаа өгөхөөс өмнө улс төрийн намууд урьдчилсан сонгон шалгаруулалт явуулах ёстой байдаг. Энэ нь нам бүр өөрсдийн дэмжиж байгаа нэр твшигчээ сонгох үйл явц юм. Ингэснээр бидний саналын хуудсан дээрх нэрс тодорхой болдог юм.
The political party acts as a gatekeeper in
улс төрийн нам нь олон янзын гарал үүсэлтэй хүмүүсийг аюулгүй суудалд байрлуулах хэсэгтэр хаалгач үүрэг гүйцэтгэдэг. Хүмүүс өөрсдөө итгэлгүй бас улс төрд үзүүлэх өөрийн нөлөөгөө мэдэрдэггүй байх нь тэднийг улс төрд оролцох эсвэл нэр дэвшгээс татгалзах дотоод цаа дотор нь болдог
юм.
Намайг Захид Цафри гэдгээ. Би Брюсийн сонгуулийн тойрогт либерал намаас нэр дэвшиж байгаа. Афганистан төрсөн Захид энэ жил 37 настай. 2013 онд Австральд цагаачлан иржээ.
I don't look like many of the current politicians.
Би одоогийн олон улс төрчдөд адилхан харагддаг. Энэ орон нутгийн иргэн, гэр бүлтэй хүн, бизнес эрхлэгч, бусдын адил гэр бүлээ халамжилдаг нэгэн. Би олон нийтийнхээ төлөө тэмцхийг хүсэж байна.
Community and I want to fight for community.
Удахгүй болох холбооны сонгуульд Захид Виктория Мужинг Брюс тойрогт нэр дэвшгээр урьдчилсан сонгон шалгаруулалтанд тэнцжээ. Сүүлийн 30 орчим жилийн туршид Брюс тойргийг хөдөлмөрийн нам баттай эзэмшиж ирсэн юм.
Yes, Bruce has been a Labour seat.
Тийм ээ. Брюс 1996 оноос хойш хөдөлмөрийн намын суудл байсаар ирсэн. Гэхдээ одоо өөрчлөгдөж байгаа. Хэрвээ би энэ суудлыг авбал энэ бол бахархалтай мөч байх бөгөөд би түүхийг бүтээх болно. Тэр илүү олон хүн улс төрд итэвтэй оролцох тусам төлөөлөл нэмэгдэнэ гэж хэллээ.
I can speak for Liberal Party in any
way. Би либерал намын өмнөөс хэлэхэд ямар ч гишүүн надтай адилхан урдчилсан сонгон шалгаруулалтанд оролцохоор өрсөлдөх боломжтой. Гэхдээ Манож Кумар зэрэг хүмүүс түүнээс өөр бодолтой байна.
If the party selection process is good, why multicultural?
Хэрв намын сонгон шалгаруулалтын үйл явц сайн байдаг юм бол ягаад олон соёлт хүмүүс мууч болон холбооны улс төрт хангалттай оролцож чадахгүй байгаа юм бэ? Энэ бол энгийн асуулт. Энэ бол ямар нэгэн саад тодгор байгааг харуулж байна.
Simple question means something is blockage there.
Манож 2005 онд Энэтхэгээс Австралид цагаатчлан иржээ. Тэр хөдөлмөрийн нам дэлсэж 2013 онд холбооны парламентэд 2018 онд Виктория Мужийн парламентийн сонгуульд нэр дэвшгэж байлаа. Хэдийгээр сонгогдож чадаагүй ч тэр 2018 онд Forest Hill-дх хөдөлмөрийн намын суудалд 5.4% саналийн хэлбэлзэл авч чадсан юм. Тэр Australian Multicultural Organization Network-ийн даргын хувьд олон янзын гаралтай хүмүүсийн санал бодлыг сонсдог. Тэгэхэд олон хүн парламентэд нэр дэвшэх нь утга учиргүй зүйл гэж үздэг байна.
If multicultural people wants to go into
хэрэг олон соёлт хүмүүс улс төрт орохыг хүсвэл тэд энэ тогтолцоогоор дамжих ёстой. Тиймээс тэд улс төрийн үндсэн урсгалд нэгдэхэд олон жил шаарддагддаг. Энэ бол одоогийн хамгийн том саад бэрхшээл гэж би бодож байна.
The big I think setback at the moment
Урдчилсан сонгон шалгаруулалтын үйл явц нь хүмүүсийг улс төрд сонирхолгүй болгодог гэж Манож хэллээ.
They think that they are blocked. They cannot get opportunity to be like nominated for
Тэд өөрсдөө хаалттай гэж боддог. Тэд сонгуульд нэр дэвших боломж олдохгүй гэж үздэг. Тиймээс л олон хүн надад бид ялагчийн суудал авч чадахгүй гэж хэлдэг юм. Бид өөрсдөө олон соёлт гэж бахархдаг. Тэгж ярих дуртай. Гэвч манай парламент жинхэнэ олон соёлт байдлыг харуулахгүй байвал бид яаж жинхэнэ олон соёлт улс гэж бахархах юм бэ?
Multicultural country if our parliament is not showing the true multiculturalism.
Citizenship and Multicultural Affairs-ийн дэд сайд Julian Hill парламент нийгмийг төлөөлөх ёстойч үүнд хүрэхэд үргэлж саад байсаар ирсэн гэж хэлж байна.
When they assume those kind of positions.
Ийм байр суурийг эзэлсний дараа тэд өндөр түвшний сайдын албан тушаалыг хариуцах чадвартай удирдагч болж төлөвшөхөд хэдэн 10 жил шаардлагатай
болтгоо.
Дэд сайд хэл Австралийн эрх мэдэл бүхий байгууллагууд одоо ч парламентийн гишүүдийн төлөөлөх ёстой олон нийтийг бүрэн тусгаж чаддаггүй гэж үзэж
байна.
Зарим өдөр яг л нэг хөх костюм өмссөн нэг хүн байгаа юм шиг л санагддаг. Тэгэхээр бидэнд хийх зүйл их байна. Энэхүү дугаарыг SBS Examines бэлтгэж SBS Mongolian танд хүргэлээ. Та илүү үхийг мэдхийг хүсвэл sbs.com.au ташуур зураас SBS Examines цахим хаягаар зочлоорой.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагахаа мартаогүй.